Nilqakom għal programmi u l-inizjattiva mi Andrew Zopardi jena bħal drabi oħrajn għandi għawek rappresentanti ta' organizzazzjonijiet, organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-volontarjat u kol. Organizzazzjonijiet illi jgħatu ħafna mill-ħin tagħhom, organizzazzjonijiet illi huma tant u tant importanti biex il-fibra soċjali tagħna, l-kwalità tal-ħajja tagħna, l-karattru soċjali tagħna nippreservaw ħun tejbuh. U miegħi għandi hawnhekk żewġ persuni involuti ħafna fil-politika, għandi l-Antoine Bourge mill-Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista li huwa segretarju ġenerali tal-movement u għandi l-Andre Vella mill-Lady Z Lady Żgħażagħ li huwa n-National Officer Pawmana. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi u dim l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titfila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tjib li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Nilqakom, nirringrazzjakom. Jiena kultant inkun se naqbżu f'dal-programm l-inizjattiva nkun se naqbżhom il-movimenti politiċi u għatlet darba. Żgur illi fil-programm inizjattiva irrid ninkludi il-movimenti politiċi, il-movimenti ta' żgħażagħ mod partikolari, għaliex fil-politika hemm ruxma ta' volontari, nis li jagħmlu ħafna volontarjat, naħsbu li kulħadd imħallas, naħsbu li kulħadd forsi għandna l-perċezzjoni li għax tidħol fil-politika se tiggodani għand. U jiena għalkemm m'iniex fil-politika tal-partit involut. Direttament, blebda mod laqas indirettament, però bħal opinjonista, bħala persona li tinsassi l-mistoqsijiet li nkollu ninduna kemm in-nies taħallsu prezz biex jitlu għal dan is-settur. U Antoine intu wkoll involut fil-Kunsill Lokali, jekk minister żgħażagħ se toħroġ xogħol dan fuq Rabat Malta. Tajjeb, nawgurali, rabat sabiex min.
Ħafna sabiex. U impenjat li nagħmlu ħisba, mhux
hekk. Ekku, qed jagħmlu xi ftit xogħol hemmhekk, qatt Ave Marija l-aħħar darba m'għaddejt minn hemmhekk. Għax dak it-suntir nemx l-istamma insomma. Nittama li ix-xogħol ma jdumx ma jsir. Però il-politika u l-volontarjat tarahom żewġ kliem li żewġ kelmiet li komplimentaw li xulxin. Nafx, Antwan?
Mela, l-għet għandru nsellem li l-għek s-semmi nsellem u koll l-Andre.
Inti bil-fat, t-prezenta program fuq 101.
T-prezenta program fuq 101 s-sib sul-ħodu. S-sib sul-ħodu u koll. Mela, il-mistoqsija tijak jek kemx rabta bejn il-politika u l-volontarjat. Jiena iktar milli, għansi qabel ma nara rabta fis-sens illi il-politika, i kif anki qed inti fl-introduzzjoni, ħafna minna ħidma volontarja, ir-rabta li nara bejn il-politika u l-volontarjat, il-fattur komuni u il-fattur li inti qed tagħti servizz lill-komunità. U tagħti servizz lill-komunità mhux biss jekk inti tkun eletta bħala konsiljeri u bħala membru parlamentari. Nazzjonali jew kellha Ewropew, jew kellha jkollok kariga eżekuttiva fil-politika, ma kull min hu involut fil-istrutturi tal-partiti politiċi. Jiena nitkellem għall-Partit Nazzjonalista, forsi wkoll għaliex iż-żewġ partiti l-kbar għandhom struttura kbira u elaborata u allura tik iktar ċans fejn inti titkellem dwar struttura ta' partit politiku. Meta l-Partit Nazzjonalista jkun irid joħroġ policy jew inkella feedback tiegħu dwar ixu partikolari fix-xena politika ta' pajjiżna, l-istrutturi tal-partit jiena taw iċ-ċans illi jagħtu l-kontribut tagħhom, il-fehmiet tagħhom anki aħna bħala Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista forsi iktar il qudiem ikollna ċans ukoll nitkellmu dwar ix-xogħol li jsiru. Allura kemm fil-volontarjat ukoll b'mod partikolari fil-politika, apparti milli hija mezz ta' kif wieħed iħaddem il-volontarjat huwa mezz ukoll kif wieħed jagħti servizz lill-komunità.
Andre, x'inhu ma l-eruq tiegħek fil-politika?
L-eruq
MFJ.
Jina student universitarju, madan kollu hemm diversi NGOs f'Malta, hemm ħafna minnhom environment li ġifri l-istess sħiħa. Però hemm differenza bejn tkun NGO, environmental NGO u l-partit tal-ħodor. Għaliex meta inti titkellem dwar partit, ġifieri jkun hemm dik l-element ta' political will jew political boldness, ċewwa tkun hemm dik is-saħħa biex tieħu ċertu biex timplementa ċertu proposti. NGO ma jistax jimplementa proposti sta jagħti proposti. Jiġifieri għalhekk jiena dik li ġibditni lejn l-Alternattiva Demokratika għax inkun nista' hemm iktar spazju fejn nagħmlu proposti u jekk xi darba nitraw f'xi parlament ikonna ftit ukoll dik is-saħħa biex nimplementaw l-aġenda tal-partit.
Kont se tgħid xi ħaġa, le kont se nsaqsik ukoll Andrej jekk il-fatt li inti fil-partit politiku kif ħarsu lejk nista madwarek li inti tinvolvi ruħek f'partit politiku aktar milli fejn ġew, ġifieri jiena kont se nsaqsik kważi b'mod daqsxejn hekk vixxitu kont se ngħidlek minn inti ma tistax tkun aktar popolari u aktar effettiv jekk inti tkun ma' organizzazzjoni tal-ambjent għalfejn propju f'partit fejn realtà li dejjem se jibqa' żgħir dal-partit.
Ekku, domanda tajba ħafna fil-fatt. Ħanspjega. NGO għandha l-aġenda tagħha limitat ħafna. Per eżempju, jekk taħseb dwar NGO partikolari bħal Nature Trust jew BirdLife jew whatever, l-affarijiet fl-istatut tagħhom il-prinċipji ma jkunux ma holistiċi fis-sens li ma jkollokx affarijiet bħal social justice u hekk, mentri partit politiku jista' idur kull parti li kull aspett fis-soċjetà u bażikament dik li ġibnitni lejn partit politiku għax għandu dik is-saħħa li jiddiskuti u jagħmel dibattitu fuq kollox, mhux biss fuq affarijiet ambjentali. Fil-fatt waħda mill-misconceptions dwar LAD hija puntu din illi hija sempliċiment NGO li toħroġ fil-politika mentri dan mhux hekk għaliex LAD għandhom proposti li mhumiex biss ambjentali ma wkoll dwar iċ-ċivil, insomma so on and so forth. Fil-fatt nhar is-sibt li ġej ħajkun hemm extraordinary general meeting fejn ħajkun hemm il-manifest tal-AD ippreżentat lill-pubbliku. Ġifieri dik li hemm differenza bejn NGO u l-AD.
U jbeżak li beżakhom li l-Partit Nazzjonista anke l-Partit Laburista mod partikolari dawk iż-żewġ partiti ġifieri dil-issu tal-ambjent li vera kif qed tgħid inti mhix l-uniku ħaġa li intkom qed tittrattaw ma tħarsu lej prattikament kulma jaqa' taħt il-kappa tax-xemx, però l-ambjent jibqa' element importanti ħafna l-ambjent bl-aktar mod wiesa. Jinkwitakom illi l-Partit Nazzjonista u anke l-Partit Laburista qegħdin jieħdu jassimilaw l-ambjent, per eżempju, fejna fil-Partit Laburista l-istaq Private Members Bill, il-Partit Nazzjonista ħolo il-Working Group fuq l-ambjent, il-Partit Nazzjonista fil-Gvern ħareġ rapport iddettaljat. Ma jbeżax kredajt isma daw the hijacking biex ngħidha bl-Ingliż our agenda.
Le, nibżaw dik mhux ma bdanx naħseb li kelma adatta milli nibżaw aktar gburinu li jieħdu ċertu prinċipji mill-manifest. Però titħares ukoll lejn l-ideoloġija wara l-partit. Jekk xi ħadd jistudja ftit il-politika u jaf id-differenza bejn is-soċjalisti u l-konservatives u l-green ideology, jaf li l-ħodor huma dawk li il-prinċipji tagħhom huma fis-sens il-priorità fil-prinċipji huma l-ambjent. U dik jiġifieri naħseb tagħmel differenza. Ovvjament mhux kulħadd ikun konxju dawn l-affarijiet u għaliex fil-medja ma naħsibx li qegħdin equally represented. Madankollu, ġifri jek tħares anka fil-gruppi tal-European Parliament, għax barra kollox fil-6 ġun l-elezzjoni tliġejn u madawk, jara il-prinċipi eżatt fejn qegħdin. Ġifri jek xaħat tisegwi, per eżempju, għad-dibattiti li jisiru, kun jista' aktar jifhem fejn qegħdin il-prinċipi tal-partiti politiċi.
Antwan, iż-żgħażagħ, aħna titkellmu KDZ, Alternattiva Demokratika Żgħażagħ, u MZPN, Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista. Iż-żgħażagħ u l-politika, għad hemm appell?
Għara, jina naħseb li fil-verità hemm iva appell. Jina nixed, per eżempju, bħala segretarju ġenerali tal-Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista, illi hemm ċertu entużjażmu miż-żgħażagħ fil-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri, ħalli nitkellem dwar proprju l-Partit Nazzjonalista. L-Partit Nazzjonalista dejjem ara filli ġeddet l-istrutturi tiegħu. U meta inti ġeddet l-istrutturi tiegħek hija awtomatika li trid bil-fors tara kif tagħmel u tappella u tappella żgħażagħ. Naħseb li l-Partit Nazzjonalista fiż-żewġ major events ħan jidlomek ta' tiġdid illi kellu fl-aħħar snin meta kellna kap ġdid Dr. Lorenz Gonziu issa illi għandna segretarju ġenerali u amministrazzjoni ġdida illi nbidlet prattikament kważi kollha wara l-elezzjoni ġenerali kien hemm appell għaż-żgħażagħ u kien hemm mewġa ta' żgħażagħ illi daħlu fil-Partit Nazzjonalista. Imma iżjed naħseb milli jridu jkunu l-partiti politiċi li appellaw għaż-żgħażagħ biex jidħlu fil-partit. Irid ikun il-konċett tal-politika, il-konċett li inti b'sens ta' dover li l-komunità tagħti servizz. Issa jienu inti ġieli tkellimna dwar dan. Kieku kellek tistaqsi lili x'ġibdek lejn il-politika, jiena ġibdni lejn il-politika il-fatt li jien inħoss illi wara li ħadd ħafna minn pajjiżi, issa rid nagħti xi ħaġa lura. Jiġifieri rridu nirrikonoxxu toġbok jew ma toġbokx il-politika, imma l-realtà li aħna ngħixu, realtà ta' opportunitajiet iżjed jew inqas opportunitajiet hija frott deċiżjonijiet ħafna drabi li jkunu ħadu l-politiċi. Taqbel jew ma taqbilx magħhom, jiġifieri meta politiku jieħu deċiżjoni tista' ssarraf suċċess, tista' ssarraf falliment tal-ġenerazzjoni żgħażagħ. Jiena naħseb illi nistgħu niġdu illi by and large id-deċiżjonijiet li tieħdu sarfu f'suċċess għaż-żgħażagħ. U allura naħseb illi wara li l-komunità li nkunu trabbejna fiha, l-edukazzjoni, il-formazzjoni tal-karattru tagħna, l-formazzjoni reliġjuża tagħna, il-familji illi rabbewna jkunu tagħna ħafna u għamlu lill-Antwan Borx dak li hu, issa jmiss lill-Antwan Borx li tihom xi ħaġa lura, tgħidli bħalma saqsejt lill-Andre malfejn politika mhux għaqdiet oħrajn. Jiena ma naqqas xejn mill-valur tal-għaqdiet l-oħrajn, jiġifieri kull għaqda illi titwaqqaf bil-ħsieb li tagħti servizz lill-komunità hija għaqda illi hija mwaqfa ban nobli. Il-politika forsi hija strument fejn il-poter li ġeneralment huwa assoċjat mal-politika jista' jintuża biex verament jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. U jekk tara x'ġara fl-aħħar snin, dal-aħħar kellna ħafna diskussjoni fuq l-indipendenza, l-ħelsien, naraw kif deċiżjonijiet li ttieħdu 35 sena ilu, illum qegħdin jinfluwenzaw dak li aħna dejjem minnu. Fis-ħubija pereżempju ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea u s-suċċess jew inqas suċċess kont kif tħares lejha illi aħna qegħdin nieħdu minn din is-ħubija kien frott deċiżjonijiet illi il-perit minn tofu Dr. Borx Oliver ħadu biex jagħmlu l-pajjiżna indipendenti u żjed tartu mbagħad kompletament ħieles. Jiġifieri id-deċiżjonijiet li jittieħdu anki iktar minn 30 sena ilu fil-prattika llum jissarfu f'dak li aħna nesperjenzaw.
Inti qiegħed fl MZPN għaliex il-familja tiegħek hija nazzjonalista?
Ara, jiena.
Għax mbagħad hemmhekk nibda nistaqsi. Ara fil-Kastandre. Kastandre, differenti. Sì, se tkun differenti, għalix, ara tfal li t-lajn issa. Nistanajt li missir u għommi u n-nanna jew il-kuġina u ma tal-alternativa. Imma Andre, żgur li probabbilment li trabba background jew indifferenti, jew kellha background jew nazzjonalista jew laborist. Fil-sitwazzjoni tiegħek, u qed insaqsik din il-mistoqsija mhux biex hekk biex sempliċement il-mistoqsija. Għaliex il-politika hija marbuta mal-valuri, il-politika hija marbuta mal-prinċipji. Allura iwa b'kooperazzjoni nofs Malta taqbel eżatt m'hom missiera ma taqblu xejn f'kollox ħlief. Illi jaħna bħaj nazjonalisti u l-ħrajn bħaw laboristi.
Le, jina, ħankun mill-ewena ma l-affarċari, vajn ġej minn familja bisfond politiku nazjonalista. Pero, ma riċnejt li kombinazzjoni, imma ma naħsibx li jem rabta totali għal-fat illi jien involut fil-Partit Nazjonalista, inkun qed nitħaq bija nnifsi jekk ngħid li ma kienx hemm influenza, illa għaliex inti titrabba fl-ambjent li titrabba, jiġifieri meta inti titrabba fuq il-mejda tal-ikel tiddiskuti b'ċertu ton u tiddiskuti fuq ċertu ideoloġija u fuq ċertu gosti ħanejtek politiċi li l-familja jkollha, ma nistax ngħid li din ma jkollix influenza kemm għall-Partit Nazzjonalista u kif ukoll għall-Partit Laburista, però ma nistax ngħid illi jiena għandi l-valuri u l-prinċipji li għandi għax ġej biss mill-familja illi kienet tappartjena l-Partit Nazzjonalista. Jiena dejjem inħobb nagħmel distinzjoni. Mhinix demokristjan għax nazjonalist, imma nazjonalist għax demokristjan. Iġifieri jien l-ewwel li jiġi mhux il-partit politiku li jien appartjeni għalih, imma l-valuri illi nemmen fihom. Marrid għaldarba oħra naqqas xejn mill-valuri u mill-prinċipji li partiti politiċi oħra għandhom. Iġifieri kull partit politiku inkluż anke l-Alternattiva Demokratika u partiti oħra żgħar imwaqfin fuq ideoloġija li huma jidhrilhom li hija tajba. U l-darba jgħu man waqfin fuq l-ideologija li jidrilhom li hija tajba, allura daku skop nobli għal fejn jitwaqqaf partit politiku. Jiena, nerġa' ngħid, iva nvolut fil-Partit Nazzjonalista għax inħoss li nappartjeni għal prinċipji li jemmen fihom. Irrid ngħid ukoll u nikkonkludi fuq dan li kemm fil-Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista u kif ukoll fl-amministrazzjoni tal-partit hemm nies illi għandhom sfond politiku differenti minn tal-Partit Nazzjonalista illi trabbew familji mhux nazzjonalisti, per eżempju, naf li ma jdeqx għax anki għala fil-pubbliku Frank Psajla, direttur informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, huwa ovvjament illum jappartjeni għall-Partit Nazzjonalista, parti integrali f'pożizzjoni importanti fl-amministrazzjoni tal-partit, però interessanti nkunu nafu li ġej minn familja Laburista. Però jħossu komdu mens jaħdem fil-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri mhux il-każ li kull min involut fil-politika f'partit politiku partikolari jagħmel dak għax ġej minn familja li hija. Propjament involut. Trid tkun konvint minn dak illi temmen biex tkun tista' taħdem għal dak illi temmen.
Kun interessanti kemm il-familja komda bih.
Naħseb li kom.
Andre, inti qed timmilita ġo partit, qed taħdem ġo partit. Għax għandna u Malta għandna ħabta ma doffi naqbdu kelma u inżarmaw. Timmilita ġifieri qed tipparteċipa mhux ġifieri qed toħroġ bis-center, imma ġifieri qed żgur toġob kollox barra bis-center. Qed timmilita ġo partit. Issa kieku inti għal għamilek din mistoqsija ipotetika, kieku inti militajt mal-Partit Nazzjonalista jew mal-Partit Laburista ma kienx ikollok aktar soddisfazzjon?
Naħseb aktar bil-kontra. Ħanispjega l-fejn. Għaliex la darba jiena qiegħed f'Partit Żgħir, il-vuċi tiegħi għandi iktar toqol, fis-sens jekk jiena qegħed naxra u jiena nitkellem nitkellem u nagħti l-opinjoni tiegħi. Disa l-oħra jismawni mentri jekk qiegħed fi grupp ta' mija u nitkellem jiena, il-valur, il-meaning, forsi anke jekk ikun l-istess, imma mhux se jkolli dak it-toqol ta' biex nimbutta l-opinjoni tiegħi. Barra minn hekk, la darba l-Alternattiva Demokratika huwa Partit Żgħir, huwa l-underdog, bażikament ħdej it-tnejn l-oħra. Jiġifieri there is only one way, which is up. Mentri jiena hekk naraf jiġifieri ottimist, għax bażikament ma tkunx ottimist fil-ħajja. Jiġifieri bażikament dak hu li ġibitni wkoll lejn ngħidi.
L-alternattiva I kont se tajċaġa, ma?
Ixtaqt nikkommenta ftit fuq li qal Andre li ħossu jaħdem komdu fl-alternattiva għaliex il-vuċi tiegħu peress li jagħmel partit żgħir tinstema' iżjed. Prima faċe forsi jeħed ngħid għandu raġun u jekk jaħseb hekk tajjeb good luck to him. Imma naħseb illi il-mod kif il-partiti politiċi kbar. Huma magħmulin li huma strutturati jaħsbu għal fatt li huma partiti politiċi kbar però ġorda waħda jagħtu ċans li dak li jkun li jsemma leħnu forsi mhux direttament, jiġifieri forsi l-opinjoni tiegħi bħala Antoine Borch ma tażalx anti-Segretarju Ġenerali u anti-Prim Ministru bħala l-opinjoni ta' Antoine Borch, però Antoine Borch huwa parti mill-Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista, dak li jgħid il-Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista għandu mbagħad peace fost il-ftit movement li hemm fiħdan il-Partit Nazzjonalista. Antoine Borch ma sabx ruħu fil-Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista bil-polza jew inkella b'xi direct appointment, imma kien elett mill-żgħażagħ membri fil-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri veru forsi iċ-channels li inti minnhom trid tgħaddi biex issemma' leħnek huma ftit itwal, però ma naqbilx li individwu m'għandux l-opportunità li jsemma leħnu f'partit ikbar. Jiena naħseb li f'partit ikbar il-mod kif huma strutturati. Tkellem għall-Partit Nazzjonalista xi ngħid minnu naħseb il-Partit Laburista wkoll jaħseb għal tal-istruttura, xorta waħda jagħti ċans li l-individwu illi leħnu forsi mhux bħala individwu ma bħala grupp jasal, ġifieri dik tixtaq niċċara
fair enough, flen, Antoine għandu punt validu hemmhekk, però jiena m'hemmx li xi ħadd li qiegħed fil-PN jew fl-LP m'għandux ċans semma leħnu, qed ngħid biss li l-opinjoni tasal aktar malajr u jekk inti ikollok xi proposta tkun iktar ħieles biex tgħidu tipprova
tipplementa. Probablement l-istruttura tkun iktar orizzontali.
Fuq il-fatt li l-opinjoni tasal iktar malajr qed naqblu granti, jiġifieri kif qed lek ovvjament partit kbir għandu l-istrutturi iktar komplessi minn fejn qed jgħaddi, però li wieħed ikun ħieles li jesprimi l-opinjoni tiegħu hemmhekk ma nasalx naqbel fis-sens li naħseb li żewġ lill-partiti kollha. Għaxħi nemnu il-partiti kollha jagħtu ċans li kulħadd biex jisemma leħnu
mod. Irridu
rispettivament mid-daqs.
Mhux hekk irridu nkunu konvinti li llum il-ġurnata il-movimenti jiddependu min-nies. Jiġri dana jekk inti għall-argument, inti l-vuċi tiegħek mhux qed tinstema', inti ħadd mu obbligat. Le, mhux biss bdik biss, inti qabad u tgħid isma' jiena mur naħdem faqda filantropika. Fejn jiena l-biċċa li qed nagħmel tal-anqas qed tiġi rispettat. Ġifieri dak huwa s-sabiħ tal-NGOs huwa d-diffikultà tal-aqdiet non-governattivi tal-movimenti u taw daw l-organizzazzjonijiet volontarji għaliex m'hemmx dak l-irbit kbir, speċjalment għal minn ma jkunx fl-eżekuttiv, imma fl-istess ħin jekk dan mhux qed jagħti klassi, no worries. U żgħażagħ huma reżilient, iż-żgħażagħ mhux qed dejqu xejn jgħidulek bye bye, jew bla bye bye u ma jiġux iktar. Tkun se nsaqsik ħaġa oħra qabel ma żviluppajna dal-punt, Andre, intkom l-alternattiva demokratika hija alternattiva. Issa, jiena irrid ngħid sekwit ngħidha, jiena sekwit ngħidha għadha diversi drabi, illi jiena meta kien ibdiet l-alternattiva demokratika, fl-ewwel bidu tal-laqgħat tagħna kont nkun hemmhekk. Jiena kont hemmhekk meta kien hemm Wenzu Mintoff, Peppi Azzopardi, Xavier Balzan. Lum il-ġurnata nies li qed jagħtu kontribut kbir f'setturi differenti, xi wħud minnhom baqgħu fil-politika. U niftakar l-laqgħat tagħna St. Christopher Street. U waħda mill-affarijiet li niftakar kienet tiġbidni li l-alternattiva kienet il-kunċett tal-alternattiv. Illi jiena irrid insib xi ħaġa li lili tiddistingwini li jkolli identità. U naħseb dak huwa dak li probabbli telaq bih l-alternattiva. Għadu dan l-ispirtu. Jew inkella dak forsi dik id-dinamika tal-alternattiv tal-underground biex ngħidlek intilfet.
Le, għax xej, fil-fatt niftakrek tgħid l-istorja f'waħda mis-seminars ta' Seratonja. Le, għadna bażikament l-istess alternattiva naħseb fost il-Partit iż-żgħar li jdi l-iktar waħda li għandha support. U naħseb illi dan għaliex l-ewwel ħaġa membri mal-European counterparts bħal ma huma l-PN membri ma l-PPD u l-PL ma ta' soċjalisti Ewropej, aħna membri wkoll mill-ħodor ta' Ewropej. Jiġifieri għandna dik it-tip affiljati jekk, jiġifieri għandna dik lajnuna f'sens ta' political experience. Però ovvjament jekk inti ħadqabel il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista u l-AD, tlieta li huma differenti. U lady ġifranda l-agenda tagħha li uniku.
Ekku. An saqsik ħaġa Antwan u anke lill-Andre naturalment. Iż-żgħażagħ hija l-stronghold tagħkom, x'hekk il-bażi, il-klijenti tagħkom biex ngħidlek huma żgħażagħ. Issa, iż-żgħażagħ llum il-ġurnata titkellmu fuq diversi issues. Inti semmejt il-kwistjoni tal-valur. Il-Partit Nazzjonalista huwa marbut mal-valuri tradizzjonali u manki mal-espressjoni ta' dawk il-valuri b'mod tradizzjonali, il-kunċett tal-familja huwa familja, il-kunċett li inti m'għandux kollok divorzju, m'għandux kollok. Għandek dawn il-valur. Illum il-ġurnata meta żgħażagħ qed jgħidu isma' aħna nixtiequ nikkonsidraw li konna il-divorzju. Aħna nixtiequ illi l-IVF u l-IKSI jkollha l-leġiżlazzjoni tal-aħħar li tisir diskussjoni biex tibda tiddaħħal il-leġiżlazzjoni. Aħna nixtiequ li wieħed jitkellem, mhux għax assajment jaqbel ma jitkellem fuq l-abort, eċetera, eċetera. Dawn il-kunċetti, dawn l-ideat għal per eżempju għal Partit Laburista Alternattiva hija part and parcel tagħhom illi jiddiskutuhom, anzi hija nnarixment tagħhom. intkom ikollkom dan id-dibattitu intern tagħtuhom ċans li żgħażagħ imbagħad dawn jaslu fl-istrutturi tal-partit isma. Anke jekk forsi tkun xi ħaġa li hija literalment sejra barra mill off tangent minn dak li huma l-core values tal-partit.
Leonet nibda biex ngħid li nifhem il-perceptioni tiegħek u ta' diversi oħrajn inkluż ta' nies fil-Partit Nazzjonalista li forsi għall-partit tradizzjonalment assoċjat mal-valuri Kristjani hija diffiċli illi jew mhijiex ħanejtek naturali illi jiddiskuti ċertu issues b'ċertu serjetà. Nasal nifhem il-perception, però mill-banda l-oħra, anke biex nirrispondi għall-mistoqsija tiegħek, il-Partit Nazzjonalista huwa partit miftuħ ħafna fid-diskussjoni tiegħu. Jiġifieri kellek tistaqsini anke bħala Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista jekk weħdana niddiskutux issues relatati mal-familja u issues relatati oħra ma' morali, ovvjament, iva niddiskutuhom. Niddiskutuhom b'ċertu prudenza fis-sens li wieħed japprezza illi marbuta ma' dan hemm ukoll kunċetti ta' etika u li wkoll jirrikjedu l-opinjonijiet tal-esperti u allura aħna napprezzaw li m'għandniex l-arfien espert kollu fiħdanna biex niddiskutu l-issues. Però iva, nista' ngħid li jkun hemm diskussjoni, ikun hemm diskussjoni kemm fil-Movement Żgħażagħ u jkun hemm ukoll diskussjoni f'movimenti oħrajn, rridu napprezzaw imma żewġ anzi tliet affarijiet. L-ewwel nett jekk qed nitkellmu pereżempju fuq id-divorzju, l-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu ma kellux l-introduzzjoni tad-divorzju. Dina qed ngħidha mhux biex b'xi mod nilqa dar xi ħadd, imma qed ngħidha biex ikoll ikun nipoġġu kollox fil-perspettiva. It-tieni ħaġa
ma kellux
l-introduzzjoni tad-divorzju fil-programm elettorali tiegħu.
Jiġifieri ma jaqbilx mad-divorzju.
Iva, il-Partit Nazzjonalista
dikjara
li anke l-isfajna l-Prim Ministru li u personalment, anzi ħalli nipoġġihom, il-Prim Ministru personalment dikjara li huma jaqbilx bħala Lorenz Gonzimal mad-divorzju kellek tistaqsi lilu wkoll għandi riżerva.
Ma l-aġenda llu għal tiġi
għandi riżerva tiegħi.
Ma
tiġix infasla darba kull ħames snin, anzi, diskussjoni interna hija kontinwa u naħseb li dan l-aħħar smajna diversi stejjer li huma xieda ta' kemm l-diskussjoni hija kontinwa anke għalfatt li r-realtajiet soċjali u ekonomiċi f'ħames snin jinbidlu ġibi aħna sena 2008 rajna r-realtajiet ekonomiċi jinbidlu ħames ġimgħat. Mhux f'ħames snin, jiġifieri trid tkun mhux realistiku biex l-affarijiet ma tiddiskutihomx as you go along u anki dawn l-affarijiet jiġu diskussi, però ħalli nkunu qed inpoġġu kollox fil-perspettiva, il-Partit Nazzjonalista mhu jikser l-ebda u jeda ma' ħadd jekk ma jintroduċix id-divorzju. Għalhekk qed. It-tieni ħaġa illi jien personalment bħala Antwan Borx nemmen ħafna fija u meta jkolli ċans insemma leħni fil-partit jien din insemma leħni ħafna dwara, jiena nemmen ħafna fit-tisħiħ tal-familja, ejja niddiskutu jekk iridu naraw it-tessut soċjali ikun iktar b'saħħtu f'pajjiżna, illi minflok niddiskutu id-divorzju fih innifsu, niddiskutuh kemm tridu wkoll, imma hija wkoll niddiskutu ugwalment it-tisħiħ tal-familja x'ħafna drabi li nispiċċaw nagħmlu li nitkellmu kif ħa nirmedjaw is-sitwazzjoni ta' familji imkissrin, sfortunatament għalihom mingħajr ma niddiskutu fl-istess ħin il-familji li għadhom saħħithom. Il-familji li għadhom ħajiffurmaw, il-familji li qegħdin jibdew jipperikolaw ruhom, il-familji li diġà tkissru. X'nistgħu nagħmlu biex insaħħuhom biex nippruvaw illi aħna l-familja nollu għażiet il fuq iżjed milli. Ġifieri dikha t-tieni ħaġa, t-tielet ħaġa wkoll wieħed irid jara x'inhuma l-prijoritajiet tal-pajjiż, jien ma rrid innaqqas xejn mill-importanza ta' min għaddej minn żmien diffiċli fi żwieġ tiegħu. Jiġifieri jiena m'iniex ngħid il-pajjiż m'għandux jagħti każ u m'għandux jiddiskuti id-divorzju b'rispett ta' min għaddej minn żmien diffiċli dak ukoll. Però fl-istess ħin forsi l-prijorità tal-politiku hija bħalissa kif il-familji ħajassiguraw li jkollhom ix-xogħol fil-pajjiż, kif ħanassiguraw li jkun hawn biżejjed investiment, kif ħanassiguraw li pajjiżna jilqa' għad diffikultajiet ekonomiċi illi ġejjin fuq. Forsi dik hi l-priorità għal pajjiżna, diskussjoni fuq kollox. Ikun hemm però wieħed ovvjament ipoġġu kollox fil-perspettiva tiegħu.
Andre, intkom.
Għajem ħafna punti, basikament qiegħed inkollu nikteb punti qosra xi ngħid. L-ewwel ħaġa nirrispondi d-domanda oriġinali tiegħek dwar iż-żgħażagħ u l-politika. Naħseb illi huwa ftit paradoss fis-sens illi normalment iż-żgħażagħ huma dawk li jagħmlu proposti radikali, sens dawk li jippruvaw dej push boundaries. Jiġifieri li jkollok baċċat konservattivi hija issu ftit il-paradoss. Lema dan kollu ovvjament nirrispettaw diversità tal-opinjonijiet, jiġifieri tal-kemm ikun ikollok diversità aktar aħjar, mhux hekk? Wara kollox id-diskussjonijiet hemmhekk ikunu sbieħu meta jkollok id-diversità, għax inkella kulħadd jaqbel mal-istess ħaġa m'hemmx tiddiskuti għax kulħadd għandu l-istess opinjoni. Antwan kellem ħafna fuq id-divorzju, però id-donnhom il-konservattivi jinsew jgħidu li meta jitkellmu dwar it-tisħiħ tal-familja, mhix familja kwalunkwe, ma hija l-familja tradizzjonali. Allora meta jitkellmu hekk, su ma jindunawx li qegħdin jagħmlu diskriminazzjoni indiretta lejn familji li mhumiex tradizzjonali.
Li qed tirreferi għal
kwalunkwe ħaġa komunikati
li qed jgħix.
U fost oħrajn, fost oħrajn, żgur, hekk hu.
Tnejn min-nies li ma jkollhomx tfal.
Eżatt, ekku, jiġifieri dik l-ewwel punt it-tieni punt huwa li.
Anna mill-aneddot fuq dan, Andret, issa tajt imma, għax jien hekk fuq min issa se ngħid għalhekk qed ngħid. Jien niftakar ħabiba tiegħi u ħabib tiegħi, koppja. U dabba kellhomx ma setgħux ikollhom tfal. U tiftakar kemm kienet ħossa diffiċli u insultata kważi mill-Knisja, mill-qassis. Meta fil-Mother's Day jitkellem u jagħmel l-elogju lill-ommijiet. Qed ngħidu hekk mhux għax il-qassis miskin kienet jagħmel xi ħaġa ħażina tobi fermi għax fil-fatt il-persuni semmitli u qassis tajjeb ħafna, imma il-kwistjoni tagħha kienet illi jisma' ma kultant kif qed jgħid Andre donnu inħarsu lejn familji b'mod tradizzjonali, ċe mara u raġel u żewġ it-tfal. U jista' jkun u fis-soċjoloġija naraw għadi li hemm forom oħra ta' nies kif qed jgħixu ma' xulxin, xi wħud jażu li jsejħulhom familji daw, oħra li ma jsejħulhomx familji. Jiġifieri naħseb l-argument ta' Andre interessanti li naħseb fil-din il-perspettiva rridu nħarsu wkoll għax anke single parents, naf single parents li huma ġenituri għalkemm single parent, hija ġenituri aħjar min probabbli min nistess. Kien jiġri il-modu attenti mill-stereotip, għax huma perikolu.
Biex nippreċiżaw wkoll issa Andrew wkoll ikompli, jiena dejjem fl-intervent tiegħi kollu għamilt il-proviso importanti isma' min inaqqas xejn mill-importanza tar-realtà kifra li jista' jkun għaddejja minna l-individwu.
Andre, sorry, waqafni. Però punt interessanti smu.
Barra minn hekk, il-kunċett ta' divorzju mhux qiegħed hemmhekk biex ikisser il-familja, għaliex appuntu jekk ir-realtà hija dik li hi, divorzju mhux se jagħmel differenza, anzi jagħti opportunità ta' bidu ġdid. U jiġifieri jekk taraf mbagħad fuq dal-aspett, tara li l-divorzju mhux qiegħed hemm biex ikisser il-familja. Fil-fatt dal-weekend kien hemm il-kungress tal-European Greens fejn lady kienet ovvjament batet id-delegati ekku, batet id-delegati hemmhekk jiena kont hemmhekk ukoll.
Kont hemmhekk anke kont hemmhekk. Fil-gallerija ma għax għandna kellna stedina mill-rappreżentanza ta' Malta.
Ejja
kont hemmhekk?
U fil-fatt fejn hemmhekk ippreżentaw il-manifest tagħhom elettorali u diskutejnih u fost il-punti kien hemm dital biex nagħmel punt ieħor dwar is-civil partnerships. Li jekk inti iddaħħal din opzjoni ta' koppja li tkun tista' tagħmel din is-civil partnership u tkun ikollha ċertu drittijiet li għandha familja li tiżewweġ b'mod tradizzjonali, naħsbu li s-soċjetà timxi aktar il quddiem. Jiġifieri dawn huma kollha idejat progressivi, alright, relatively progressive, li irridu jkunu iż-żgħażagħ naħseb jiena wkoll biex imexxu din it-tip ta' aġenda. Jiġifieri Lady Z li jiena bażikament qed nirrappreżenta f'dan il-programm, dawn huma t-tip ta' ideat li aħna nippruvaw nmexxu lill-pubbliku.
Għad imposta l-ideoloġija Andre?
Iva,
għax nitħawwad ejjen. Jien hekk tgħid li kuku ġejt minn pjaneta oħra. U xi ħadd jgħidli ara li jdi jemnu fek u jtini tliet prinċipji. Il-PN jemnu fek u jgħidini tliet prinċipji. Il-PL jom kellha bil-kontra, jagħtuni dal-prinċipji. Jgħidu li ma dawn lil min jappartienu. Jagħtuni sitt prinċipji, anzi hekk aħjar. Ġejt minn pjanet oħra tawni sitt prinċipji qed li saffitjhom fil-partiti rispettivi. Jien nibda nitħawwad, nitgerfex. Għax ħossi ġiek, kwistjoni tal-ideoloġija.
Hemm ħafna overlap, ovvjament, għaliex fl-aħħar mill-aħħar kull partit politiku għandu l-aħħar, ċewwa, sorry, l-unika għan wieħed dak li mexxi l-soċjetà l-quddiem. madan kollu l-interpretazzjoni timbidel, jiġifieri l-ideologija hija dik li tifforma il-bażi tal-partit, però il-prinċipji jinbidlu skont l-interpretazzjoni ta' kif is-soċjetà għandha timxi l qudiem. Jiġifieri għalkemm biex ngħidlek il-verità jekk xi ħadd jistudja l-ħistri tal-partit tal-ħodor, isib illi mhux kulħadd jaqbel mal-kunċett tal-ideoloġija għaliex issek qed tillimita tal-partit u xi kultant issib nies li preferu jirreferu għall-moviment tal-ħodor milli l-ideoloġija ħadra. Però madankollu l-ideoloġija fl-opinjoni tiegħi importanti għaliex inti tagħtik setta prinċipji fuq xiex tibni fuqhom. Ma jfissirx li m'intix flessibbli, ifisser biss li għandek guidelines, nistgħu nsejħulhom hekk.
Naqbel perfettament ma' Andre fuqek, jiġri l-ideoloġija għall-partit hija importanti veru li kifett inti li kieku kellek il-prinċipji tippostihom f'partiti partikolari jista' jkun li titfixkel, hemm definizzjoni fina ħafna kultant bejn kif partiti ħares lejn ixu u mhux li oħra, però nista' ngħid li aħna naqbel ma' Andre l-ideoloġija fiha nfisha hija importanti għaliex ittik il-pedament fuq xiex inti tibni il-politika. Il-politika tiegħek ovvjament ikun hemm flessibilità biex tirrispondi għar-realtajiet li qegħdin jinbidlu. Jew eżempju pereżempju l-Partit Nazzjonista. Aħna bħala Partit Nazzjonista ngħidu li aħna nemmnu ħafna fl-iżvilupp tal-bniedem fid-dinjità tiegħu u l-bniedem huwa fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Meta Lorenz Gonzi ħanitkellem fuq politika riċenti, jiġifieri nista' nitkellem ukoll fuq Edifier Kadam, imma fuq Lorenz Gonzi sa mod partikolari laħaq kap tal-Partit Nazzjonalista għamel 10 punti fuq xi xogħlijiet jibbaża l-politika tiegħu, però b'mod partikolari tliet pedamenti x-xogħol l-ekonomija, l-edukazzjoni u l-ambjent. Waħda ma timxix mingħajr l-oħra u tara l-impenn ta' partit politiku li jinvesti fl-edukazzjoni biex ikabbar l-ekonomija jiġġenera x-xogħol b'ambjent b'saħħtu li jassigura pajjiż, b'saħħtu poplu, b'saħħtu għalfej, għaliex il-bniedem l-individwu hu fiċ-ċentru tal-politika u l-iżvilupp tal-ħiliet tal-individwu għallu l-investiment tal-Partit Nazzjonalista f'dal-każ fil-gvern fl-edukazzjoni u fit-taħriġ qiegħed jgħin biex l-iżvilupp tat-talenti tal-individwi jilħu l-milja tagħhom f'dik li hija l-politika tal-Partit Nazzjonalista. Dak huwa l-mod ta' kif partit juża l-ideoloġija tiegħu biex imbagħad iservi ta' bażi għal mod kif jagħmel il-politika. Ovvjament bi-flessibilità.
Tista' tkun konvenjenza jiġifieri li għadha inti semmejt il-dottor Fenek Adami meta Fenek Adami kien kap tal-Partit Nazzjonalista, waħda mill-affarijiet li dejjem in-nies jakkreditaw ħafna biha kienet il-kapaċità tiegħu illi jassimila aġenda li kienet litteralment marbuta mal-Partit Xellugi. Dak iż-żmien kull ma kien hemm Xellugi, ovvjament kien hemm il-Partit Laburista. Per eżempju il-kunċett ta' ħaddim li wessa dik it-terminoloġija, il-kunċett tal-welfare base li kważi kważi rnexxilu jnessel il-Malta li il-welfare biex ngħidlek isu l-pionieri tal-welfare biex ngħidlek kienu l-Partit Laburista, rnexxilu tant jinvesti fil-kunċett ta' caring society, ta' welfare state, anzi ta' welfare society illi issa dik tista' tkun konvenjenza politika għaliex dik il-formula ħadmet u ħadmet bis-sħiħ għaliex rebaħ elezzjoni wara l-oħra pratikament.
L-emma. Hemm rabta. Jiġifieri hemm rabta ċara bejn dak li kont qiegħed ngħid jien u dak li għamel Edifier Kadam. Jiġifieri pereżempju il-ħaddim inti qed twessa definizzjoni ta' ħaddim, ekku veru, imma għax ridt illi jagħti d-dinjità lil kulħadd. Jiġifieri meta ngħid ridt jagħti d-dinjità lil kulħadd mhux id-dinjità bażika ta' d-dinjità ta' ħaddim, mhux meta ngħidu d-dinjità meta bniedem għandu jgħix ħajja diċenti, imma il-fatt li dak li qiegħed jagħmel kull ħaddim għandu valur. Il-fatt li dak li l-gvern qiegħed jinvesti fit-taħriġ tal-ħaddiema u f'xogħol ta' aktar kwalità huwa bbażat fuq il-fiduċja fil-ħaddim illi jagħmel suċċess. Jiġifieri le naħseb li hemm rabta bejn il-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista u dak li jagħmel Edifier Kadam, hemm rabta ċara ħafna veru li l-Partit Nazzjonalista sar jappella iżjed għax Xellu kif żviluppaw żminijiet u ovvjament hija u ukoll waħda mir-raġunijiet għalfejn il-Partit Nazzjonalista kien daqstant partit ta' suċċess, għaliex forsi partit infeta' ħiżjed u appella għal firxa ħusa fis-soċjetà. L-aħħar rebħiet politiċi b'mod partikolari tal-2003 kienet marbuta ma' pass kbir illi l-pajjiż ried jagħmel il-pass ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea illi wkoll kien ibbażat fuq il-fiduċja illi l-Partit Nazzjonalista kellu b'mod mill-iżjed ċar fil-ħaddiema Maltin. Jiena naħseb illi qatt fl-istorja riċenti ta' pajjiżna ma rajna differenza ċara u skjetta bejn iż-żewġ partiti fil-fiduċja li huma għandhom fil-ħaddiem daqs l-2003. L-2003 kienet sena fejn kull analista politiku li jrid jianalizza il-partiti politiċi jesprimu l-fiduċja tagħhom fil-poplu, naħseb li kellu fejn jixxala fl-analiżi tiegħu għaliex id-differenza ħarġet ċara ħafna u anke hemmhekk kien il-veru każ fejn partit politiku applikat il-prinċipju l-ideoloġija tiegħu fit-ħaddiem tal-politika.
Kif nu organizzat Lady Z? X'inhu ma x'inhi l-istruttura u kif intkom toperaw on a day-to-day basis?
Pala grupp jekk tqabbilna ma' movimenti ta' żgħażagħ oħra huwa pjuttost żgħir fis-sens fl-eżekuttiv, għax inti dejjem ħajkollok dawk li jkunu fl-eżekuttiv allura jkunu aktar committed u dawk li ma tantx ikunu daqshekk committed però xorta jkunu jridu jiġu fl-attivitajiet tal-grupp. Jiġifieri allura aħna qishom ma nimxux bħala struttura definita. M'hemmx hierarchy li tista' sejħilha li tillimita l-grupp. Anzi aħna nimxu kemm se jkun kulħadd l-istess. Jekk xi ħadd għandu idea jista' jressaq għalejn il-grupp u bażikament kulħadd ugwali.
X-fokus għandkom fil-ħidma tagħkom f'dawn il-moment partikolari u forsi fil-iżmien li ġej?
L-ewwel ħaġa nissapportjaw lill-Mother Party li hija Lady li hija xi ħaġa kważi ovvja.
Kważi sista di Mother Party.
Sens li provaw ngħinu lill-leaders u lill-eżekuttiv ta' Lady. Barra minn hekk nistgħu ngħinu wkoll f'sens ta' policies. Fis-sens ikonna ċertu ideat inqasmuhom lil-lady u forsi naraw mbagħad kif jimxu huma. Ġiru nafx jekk irrispondi
xi nistgħu. Jien intkom tkun irrappreżentati fuq l-eżekuttiv tal-lady?
Iviva għandna youth spokesperson fil-fatt huwa jiena. Però fis-sens jiena ma naħdimx waħdi, min se naqbatu pereżempju naħroġ PR għax ta' ġob lili. Differenza bej per eżempju spokesperson tal-ambjent u spokesperson għaż-żgħażagħ huwa li la darba jiena qiegħed parti minn grupp se nikkomunika magħhom l-ewwel u nara jekk għandix pożizzjoni l-istess u mbagħad nimxu fuq hekk.
Sikur hemm żgħażagħ joħorġu għall-kunsell lokali?
Sfortunatament le. Fil-fatt dik hija waħda mid-deficits tal-partitu li tant aħna żgħar li diffiċli mbagħad issib dawk li ħajħdulek full commitment u li joħorġu fil-kunsilli lokali u joħorġu għall-elezzjonijiet.
L-MZPN kif hija organizzata?
MZPN l-għant is-sħubija fil-Movement Żgħażagħ Nazzjonalista issir awtomatika meta qed tissej fil-partit, jiġifieri min ikollu bejn l-età ta' 18-il sena li hija l-iżarità li wieħed jista' jittesseru fil-partit u 30 sena.
Taqbel maħdiet ta' 18-il
sena. Għax tiftaħ diskussjoni.
Fuq
iż-żewġ, fuq jekk għandux iż-żagħżugħ jibda jiġi kkunsidrat bħala żgħażugħ fil-politika minn 16 minn 18-il sena, u jekk żgħażugħ fil-politika għandux ikollu iktar minn 30 sena, inqas minn 30 sena jew 30 sena ġifi hemmhekk hemm diskussjoni sħiħa. X'issir, però jiġifieri sħubija fil-MZPN issir meta inti tittesseru fil-Partit Nazzjonalista, mbagħad hemmhekk dawk kollha li jkunu membri tal-Movement Żgħażagħ Nazzjonalista għandhom iċ-ċans darba kull sentejn li jivvutaw għall-eżekuttiv ġdid, u mbagħad l-eżekuttiv għandu l-istruttura ħanitek tradizzjonali ta' eżekuttiv għandek il-President u l-Viċi-President, is-Segretarju Ġenerali u l-Assistent tiegħu, Segretarju Internazzjonali li jieħu ħsieb ħafna relazzjonijiet li aħna għandna mal-JEP, mal-Youth European People's Party, u ovvjament ixu oħrajn internazzjonali li jikkonċernaw ix-xena politika ta' pajjiżna u mbagħad ovvjament il-karigi l-oħrajn ta' PR, ta' finanzi, eccetera. Ovvjament, kif jiffitti għambat l-MZPN fil-struttura tal-partit. L-MZPN għandu żewġ rappresentanti fl-eżekuttiv tal-partit, illi ġeneralment ikunu il-president u uffiċjali ieħor illi jkun elett mill-istess eżekuttiv fl-eżekuttiv tal-partit, u mbagħad il-partit għandu struttura oħra li huwa l-komitat amministrativ li huwa komitat ferm iktar ikkonċentrat illi jieħu deċiżjonijiet purament operattivi u amministrativi tal-partit li dak ikun rappreżentat mill-president tal-MZPN fil-każ tagħna Mattia Cilia. Naturalment, allura mir-rappreżentanza tagħna fl-eżekuttiv għandna ċans li nsemgħu leħinna hemmhekk, però il-Partit Nazzjonalista joħroġ ukoll diversi processi interni ta' konsultazzjoni ad hoc illi l-istrutturi interni tiegħu kollhom iċ-ċans li jsemmgħu leħinhom. Per eżempju fl-aħħar ftit xhur kemm ili segretarju ġenerali jien l-MZPN tkellem internament dwar il-riforma fil-liġi tal-kera, tkellem dwar l-ambjent, tkellem ukoll dwar id-dokument ċibka ta' komunikazzjoni illi biex ngħidek mhux jirregola imma jiddirezzjona l-istrutturi interni tal-partit kif għandhom jikkomunikaw bejnietom u kif għandhom jaħdmu bejnietom u kif għandhom ikunu komposti u hemmhekk ukoll MZPN ġie mitlu billi għad l-input tiegħu fost affarijiet oħra.
Iżda żaħtaw biex rappreżentati?
Aħna iva, però aħna għandna segretarju ġenerali tal-Lady li huwa għawċi, allura għandna dik il-vantaġġ. Però kellna persuna li edha fil-grupp, però diffiċli tiġi għal-meeting, zuħa, darba namlu għam Malta, u ma danċi kun fer, jek nipretendu li toqgħod tinżel kull darba għal-meetings, però kemm jista' jkun nipprovaw nżommu komunikazzjoni ġifieri bejna u anke bejn gruppi oħra għawċin.
L-MZPN il-relazzjoni mawdi xija eccezjonali. Ġviru, għet għanna eżekuttiv tal-movement Zaza Partit Nazzjonalista ġewwa Għawdex. Hemm eżekuttiv għawġi fl-MZPN Għawdex. Mhux as saċ, hemm MZPN waħda li hija MZPN li jiena nappartjeni għalija, però mbagħad għandna bħal isu sotto komitat tal-MZPN li jusib l-affarijiet ta' Għawdex, għandna xi membri fl-eżekuttiv ta' Malta ġenerali, biex ngħidlek illi huma wkoll fl-eżekuttiv ta' Għawdex, pereżempju l-Viċi President tal-MZPN huwa l-President tal-MZPN Għawdex. Jiġifieri hemm rappreżentanza sostanzjalissima fl-MZPN minnaħa tal-Għawċin. U wkoll iż-żgħażagħ Għawċin u dal-aħħar minn isegwi ftit minnhom mitħella taż-żgħażagħ fil-politika seta' ixet, iż-żgħażagħ Għawċin jingħataw spazju kbir ukoll fl-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista.
Nirringrazzjakom,
nawguralkom,
nawguralek Antwana għall-elezzjoni tal-Kunsill tar-Rabat, però biex inkun kompletament parzjali jew kważi parzjali forsi ma nafx. Nawguraw ukoll Sandro Kraus li huwa il-sindku kurrenti tal-Kunsill tar-Rabat li naf li għandu l-qalbu ħafna l-lokalità. Lady, nawguralkom ukoll, Lady Zett, mod partikolari għaliex għawinti ukoll, jiena nfakkarkom illi fi programmi oħra jinsem kuna niddiskuti ukoll il-form Żgħażagħ Laburista u l-ħidma ukoll tal-Lejjen Żgħażagħ biex inkunu ukoll ħadna l-istampa kemm jista' jkun sħiħa ta' dak li huwa l-movimenti volontarjan kif din id-dimensjoni politika. Jiena nfakkarkom l-inizjattiva jerġa' jkun magħkom bħalhom tmintim insemmilkom.